9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Autobus sa vojnicima sleteo s puta kod Vladičinog Hana, više povređenih. Dan pred podnošenje zahteva za reviziju presude u Sarajevu sednice predsjedništva BiH i Saveta za implementaciju mira. U dvodnevnu posetu Srbiji stiže generalni direktor Evropske komisije za proširenje Christian Danielson. U Ženevi nastavak mirovnih pregovora sirijske vlade i opozicije pod okriljem Ujedinjenih nacija. U Beogradu otvaranje 39. međunarodnog sajma turizma. Košarkaši Partizana završili učešće u FIBA Ligi šampiona. U Euroligi Crvena zvezda večeras dočekuje Galatasaraj. U Nišu su 4 stepena, u Kragujevcu 8 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 9. Danas pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 15 do 19 stepeni.
Iz za sada nepoznatih razloga, autobus koji je prevozio 40 pripadnika 4. brigade kopnene vojske na relaciji Niš-Vranje sleteo je s puta kod Vladičinog Hana. Do nesreće je došlo jutros oko 6 časova i 20 minuta, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Prema prvim informacijama, više osoba je povređeno, od kojih je jedno sa težim povredama glave. Na lice mesta ubrzo su stigla vozila hitne pomoći MUP-a i vojne policije. Autobus je vlasništvo firme Kavim jedinstvo iz Vranja, a pripadnici 4. brigade kopnene vojske privatno su ga zakupili radi svakodnevnog prevoženja na posao na relaciji Niš-Vranje-Niš. Kako saznajemo, 13 povređenih pripadnika vojske Srbije prevezeno je u zdravstveni centar u Vranju. U toku je dijagnostika, tako da još uvek nije poznato o kakvim povredama je reč. Opširnije informacije očekujemo u toku emisije.
Slušate vesti u 9. Politička drama oko najavljene revizije presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu ulazi u svoj finiš, bar u ovoj prvoj fazi. Pred sutrašnju predaju zahteva za reviziju sudu u Hagu, predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić za danas je zakazao vanrednu sednicu predsjedništva. Istovremeno u Sarajevu će zasedati Savet za primjenu mira na zahtev Rusije. Iz Sarajeva za Vesti u 9, novinar Radija Bosne i Hercegovine Amir Sužanj.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić sazvao je vanrednu sjednicu sa samo jednom tačkom dnevnog reda, raspravom o reviziji presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Zakazujući sjednicu, Ivanić je ponovio stav srpskih predstavnika kako je zahtjev za reviziju nelegalan jer odluku o njemu nije donijela ni jedna institucija Bosne i Hercegovine i kako agent Sakib Softić nema legitimitet da podnese takav zahtjev. Ivanić poručuje kako je današnja sjednica pokušaj da se, kako kaže, stvari vrate u institucije.
Ima li ko pravo sam, nevezano čak i od emocija i svega što revizija proizvodi, da govori u ime Bosne i Hercegovine ili ne? Ja mislim da nema. Ovdje se brane institucije Bosne i Hercegovine od samovolje, prisvajanja i potpune privatizacije.
Održavanje vanredne sjednice predsjedništva je međutim krajnje upitno jer bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović smatra kako nisu ispunjene potrebne procedure za održavanje sjednice. Za Izetbegovića je legitimitet Sakiba Softića neupitan jer mu je predsjedništvo 2002. godine dalo generalnu punomoć za sve pravne radnje pred sudom pravde, pa tako i za podnošenje zahtjeva za reviziju.
Odluka predsjedništva BiH može biti poništena samo novom odlukom, nikakvim zaključcima. Prema tome, ako gospodin Ivanić spreman ponuditi odluku kojom se mijenja ranija odluka predsjedništva, ja ću se odazvati. Neke zaključce kojima se odluke poništavaju nisu validne, ja na takav način neću učestvovati u radu predsjedništva.
Vanredni sastanak zbog najavljene revizije presude protiv Srbije održat će i ambasador i upravnog odbora Savjeta za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, i to na inicijativu ruskog ambasadora u Sarajevu Petra Ivancova. Odluka o zahtjevu za reviziju presude, tvrdi Ivancov, donesena je bez saglasnosti u institucijama Bosne i Hercegovine. Za sad nije moguće prognozirati kakav bi rezultat moglo donijeti ovo zasjedanje, jer ne postoji jedinstven stav članica savjeta o ovom pitanju. Većina njih nije se službeno ni izjasnila o najavi revizije presude. Za Radio Beograd iz Sarajeva, Amir Sužanj.
Još jedan događaj obeležit će današnji dan. U dvodnevnu posetu Srbiji stiže generalni direktor Evropske komisije za proširenje, Christian Danielsson. On je uoči dolaska u Beograd potvrdio da će Srbija u ponedeljak u Briselu otvoriti poglavlja 20 o preduzetništvu i industrijskoj politici i 26 o kulturi i obrazovanju. Danielsson je naglasio da je vladavina zakona ključna za dalji tempo pregovora.
A da je vladavina prava jedan od problema koji Srbija mora da reši na putu ka Evropskoj uniji, pokazuje i najnoviji izveštaj Organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International. Uz slučaj Sava Male, ta organizacija je kao kritične oblasti navela odnos Srbije prema migrantima, kao i medijske slobode. O tome u Vestima 9 razgovaramo sa direktorom Komiteta za ljudska prava Milanom Antonijevićem. Gospodine Antonijeviću, kako vi ocenjujete izveštaj Amnesty Internationala?
Ovaj izveštaj daje poneke detalje o stanju ljudskih prava, može se reći da je izbalansiran, govori o slučajevima koji jesu izazvali medijsku pažnju, ali vidimo da se i međunarodna zajednica bavi ovim pitanjima. Tu pre svega mislim na slučaj Savamale, a pomenuli ste i situaciju sa migrantima. Vrlo slična situacija je i sa izveštajima u Hrvatskoj, sa izveštajem u Bosni i Hercegovini.
Koliko ovakvi izveštaji mogu da utiču na poboljšanje situacije u Srbiji u svakoj od navedenih oblasti, odnosno na evropski put naše zemlje?
Oni jesu jasan signal gde su kršenja ljudskih prava, neće uticati direktno na evropski put, ali država mora shvatiti ozbiljno sve ove navode koji su dati i da vidimo napredak u kratkom roku i u konkretnim slučajima koji su navedeni, a i da sa neke strane vidimo aktivan odnos naše države i podržavanje ipak i pitanja ljudskih prava na koje je skrenuo pažnju Amnesty.
Evropska unija je više puta istakla da se naša zemlja humano odnosi prema izbeglicama i migrantima. Izveštaj Amnesty Internationala kaže drugačije. Kako to vi komentarišete?
Da, kada govorimo o migrantima, pre svega se uvek naglašava da je odnos građana prema njima veoma pozitivan, znači da nemate ono što viđate u nekim državama, konkretno Amnesty u ovom trenutku zamera Hrvatskoj govor mržnje prema Srbima, migrantima i Romima, toga nema u Srbiji, tako da je to nešto što jeste pozitivno. Takođe ima napora da se uslovi u kojima oni borave poprave, međutim Amnesty zamera za mali broj oni koji mogu da budu u ovom sistemu i navodi cifru 6000 migranata kojima su omogućeni kvalitetni uslovi, ali i sami vidite da u pojedinim gradovima imate migrante koji nisu u ovom sistemu i tu se negde stavlja akcenat na njih.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Milan Antonijević iz Komiteta za ljudska prava, a u Vestima 9 vraćamo se informaciji s početka emisije. Iz za sada nepoznatih razloga autobus koji je prevozio 40 pripadnika 4. brigade kopnene vojske na relaciji Niš-Vranje sleteo je s puta kod Vladičinog Hana. Upravo u Vladičinom Hanu je naša koleginica Danica Mirić. Danice, s kojim informacijama raspolažeš do sada?
Evo, za sada još uvijek traje uviđaj, pa nismo mogli niti daju izjave u vezi sa uzrokom nesreće, nezgode. Još uvijek, dakle, traje policijski uviđaj, a nezgoda se jutro dogodila oko 6:30, kada je autobus, kao što ste rekli, Kavin jedinstva, koji je prevozio pripadnike vojske od Niša ka Vranju, sleteo sa autoputa kod Vladičinog Hana. Prema posljednjim informacijama iz zdravstvenog centra u Vranju povređeno je 13 osoba. One su prevezene kolima hitne pomoći iz Surdulice, iz Vladičinog Hana i iz Vranja na prijemno prijemno odeljenje zdravstvenog centra u Vranju. Kako su nam rekli lekari, dijagnostika povređenih lica je u toku.
Danice, hvala na ovom uključenju. Bila je to Danica Mirić iz Vladičinog Hana. Svakako da ćemo detalje o ovoj nesreći i sve ono što se bude dešavalo sa povređenima ispratiti u našim narednim informativnim emisijama.
9:09, u nastavku emisije Vesti iz sveta. U pokušaju da se zaustavi višegodišnji rat u Siriji, u kojem je stradalo više od 300.000 ljudi, u Ženevi bi trebalo pod okriljem Ujedinjenih nacija da budu nastavljeni mirovni pregovori sirijske vlade i opozicije. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Staffan de Mistura, izjavio je da je Rusija od sirijskih vlasti zatražila prekid vazdušnih napada dok traju pregovori. Dodao je da ne očekuje bitan napredak.
Iračke bezbednosne snage su započele osvajanje glavnog aerodroma i obližnje vojne baze u Mosulu. javila iračka državna televizija. Kako prenose novinske agencije, preuzimanje aerodroma od boraca Islamske države će olakšati nastavak ofanzive na zapadni Mosul, koji je i dalje pod kontrolom džihadista.
Američki državni sekretar Rex Tillerson stigao je u Meksiko, gde će se sresti sa liderima te zemlje u nastojanju da ublaži diplomatske tenzije zbog trgovinske i imigracione politike predsjednika Donalda Trumpa. Tillerson će razgovarati sa meksičkim predsjednikom Enrique Peña Nieto, preneo je France Press. Podsjetimo, Trump je ranije najavio da će podići zid na granici sa Meksikom kako bi sprečio ilegalne migracije, kao i da će taj zid platiti Meksiko.
Bela kuća odložila je objavljivanje nove uredbe o migrantima koja je trebalo da zameni prethodnu direktivu o zabrani ulaska u Sjedinjene Američke Države za građane 7 mahom muslimanskih zemalja, saopštio je zvaničnik američke administracije, prenosi agencija Reuters. On je dodao da se očekuje da nova uredba bude izdata tokom naredne sedmice. Predsjednik Donald Trump ranije je međutim najavio da će nova uredba biti doneta ove nedelje.
U vestima u 9 ponovo domaće teme. Desetak dana pošto je Ministarstvo poljoprivrede objavilo poziv investitorima koji će se baviti stočarstvom i prerađivačkom industrijom da zakupe državno zemljište na 30 godina, u stručnoj javnosti najveća polemika vodi se oko dva pitanja. Da li eventualnim novim zakonom omogućiti izdavanje i prodaju zemljišta i strancima i da li je period od 3 decenije adekvatan rok? Profesor Mlađan Kovačević, član Ekonomske akademije nauka, kaže za vesti u 9 da je odluka države odgovarajuća u datoj situaciji.
Da zemljište stoji bez ikakve funkcionalne upotrebe zaista je neracionalno. E sad je veliko samo pitanje da li je taj rok od 30 godina sasvim adekvatan. Moj je utisak da je 30 godina mnogo, da je bilo dovoljno i 10 godina, pa će dalje se vidjeti šta će se dešavati sa tim zemljištem. Ali u svakom slučaju je ta alternativa mnogo bolja nego da se krene u prodaju ili bolje reći rasprodaju zemljišta strancima, pogotovo po vrlo niskim cenama, jer mi smo u takvoj situaciji da ne možemo ni slučajno da ostvarimo visoku cenu kad prodajemo zemljište. Tako da je u svakom slučaju za državu i za društvo i za stanovništvo Srbije bolje da se ta zemlja iznajmljuje domaćim licima, jer će ta proizvodnja na ovaj ili onaj način ostati na teritoriji Srbije.
Ekonomista Božo Drašković kaže da optimalan period zakupa zavisi od vrste poljoprivredne proizvodnje. Veruje da bi zemljište trebalo da ostane u rukama domaćih proizvođača.
Zemljište je prirodni resurs, a njega se niko ne stvara, niti može da ga napravi. Njega stvara priroda i ona je ograničena iz razliku od drugih oblika kapitala. Zemljište je fiksan resurs koji nije promenjiv, možete ga degradirati, ali ga ne možete povećati. Ja sam protiv dugih vremenskih intervala, možda 10-15 godina maksimalan period. Zloupotrebe uvek postoje, ali one su vezane na nivo rente. Zavisi koliko će se i kako se će se renta ugovarati. Ali svakako bolje je i davati u zakup zemljište u strogu kontrolu nego da zemljište ostane neobrađeno i da ne koristimo taj vrlo važan resurs. Podvlačim još jednom da zemljište ne treba prodavati i treba davati isključivo domaćim pravnim i fizičkim licima u stroge uslove i limite do kog vremenskog intervala se to može koristiti i pod kojim uslovima.
Zemljište će se izdavati uz saglasnost lokalnih samouprava. Uslov za podnošenje zahtjeva je da vrednost ukupne investicije bude najmanje 500.000 evra. O posljedicama prodaje poljoprivrednih preduzeća i zemljišta u Srbiji danas će biti reči na skupu Institutu ekonomskih nauka.
Bivši radnici Župe iz Kruševca dali su rok nadležnim ministarstvima da im do danas odgovore na njihov zahtev da im se isplate za ostale zarade. Okupit će se ispred gradske uprave u Kruševcu kada će najaviti dalje korake. Radnici potražuju plate od 2011. do 2015. godine u proseku svako po 1.000.000 dinara, što je ukupno oko 3.000.000 evra. Radnici samo traže ono što im pripada, kaže za Vesti u 9 član inicijalnog odbora bivših radnika Župe Srđan Miletić.
To je oko 400 radnika koji su dobili izvršne sudske presude gde su u pitanju sume novca negde od 1.000.000 do 2.000.000 dinara po radniku. Znači, kada to pogledamo, sve to je negde skoro 3,5 miliona evra i taj novac radnici, nažalost, za sada kako stvari stoje i kako pričaju ljudi iz državnih institucija, od tog novca nema ništa. Pošto nismo od onih ljudi koji sede kući i kukaju na svojom sudbinom, organizovali smo se i da podignemo svoj glas, da se ne slažemo sa takvom konstatacijom. Nećemo zaboraviti što je naše i tražit ćemo do posljednjeg daha, što kažu ljudi, da se naša prava ispoštuju, i ako treba obratit ćemo se i nadležnim evropskim institucijama za pomoć u ovom slučaju.
Iz nadležnog ministarstva nisu želeli da odgovore na naša pitanja u vezi sa budućnošću fabrike Župe. Podsećamo, nakon poništene privatizacije, od 2015. godine fabrika je u stečaju.
U Beogradu će biti otvoren 39. međunarodni sajam turizma. Na manifestaciji će se predstaviti turističke agencije, popularne destinacije, kao i međunarodni turoperateri. Sajam se održava pod sloganom Uživajte na vreme, a zvanična zemlja partner ove godine je Crna Gora. Olgica Miljković, menadžer za tržište Srbije u turističkoj organizaciji Srbije, kaže za Vesti u 9 da će domaći turizam uglavnom biti predstavljen kroz nove tehnologije.
Pripremili smo audio vodič za tranzitne turiste u Srbiji. Naravno, tu je i mobilna aplikacija kroz VR aktivaciju i samim tim celokupna turistička ponuda Srbije biće predstavljena kroz jednu novu brošuru 52 ukusa u Srbiji, koja se nadovezala na jako popularnu brošuru 52 vikenda u Srbiji. Naravno, redizajnirana turistička karta će se prvi put pojaviti sada na Beogradskom sajmu turizma i katalog seoskih domaćinstava. Kao najpopularnije destinacije i pored Beograda, Novog Sada i Niša kao city break destinacija jesu Kopaonik i Zlatibor. Naravno, tu su u poslednje vreme dosta popularna destinacija i Divčibar, Zlatar i Stara planina. Turistička organizacija Srbije nastavlja sa novim svojim logom Srbija sve što volim, tako da ćemo na sajmu turizma zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama promovisati i banje i aktivni odmor u Srbiji.
Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić kaže za Vesti u 9 da će na sajmu učestvovati oko 1100 izlagača iz 56 zemalja, uključujući i prvi put prisutne Rusiju i Kinu.
Ono što je bitno da napomenemo je da će tokom sajma trajati akcija Šarac Minita, takozvanih, znači velikih popusta, koji će biti i nešto veće nego što je to bilo do sada, obzirom na sajamske akcije, tako da popusti se kreću negde od 25 pa čak i do 50% za određene hotele, određene termine i određene destinacije. Najveće interesovanje naravno i ove godine će vladati pre svega za Grčku, zatim dobra ponuda će ove godine biti Turske, obzirom da situacija relativno smiruje, velika ponuda razvana sa čarter letovima i naravno sopstvenim prevozom i autobuskim prevozom za Španiju i za Italiju. Također Bugarska, veoma interesantna destinacija poslednjih godina na našem tržištu, i naravno Crna Gora, Hrvatska, do onih egzotičnih zemalja kao što su Indonezija, Dubaj, Emirati generalno. Dakle, to je ono što će sve moći da se nađe na štandovima turističkih agencija.
Paralelno sa sajmom turizma biće održani i sajmovi vina, hotelijersko-ugostiteljske opreme i suvenira. Sve manifestacije traju do nedelje.
9:18. U studiju nam se pridružila i koleginica Snežana Pantović. Snežana, danas u centru pažnje košarka i nastup Crvene zvezde u Euroligi.
Jeste upravo tako, košarkaši Crvene zvezde igraće u 19 časova u Euroligi s Galatasarajem u dvorani Aleksandar Nikolić. Zvezda želi trijumf, ovo je veoma bitna utakmica, a pobeda bi bio dobar način da učvrsti svoju poziciju u borbi za četvrtfinale Eurolige. Košarkaši Partizana završili su učešće u Fibinoj ligi šampiona u revanš meču play-offa porazom od Paoka 82-78. Beogradski crno-beli igrali su bez petorice bolesnih igrača i prvog trenera Aleksandra Đikića. Partizan je poražen sa 4 poena razlike, a u Solunu je slavio sa 2 poena razlike. Fudbalska liga šampiona, osmina finala, Porto Juventus 0-2, Sevilla Leicester 2-1. Večera su na programu revanš utakmice 16. finala Lige Evrope. A Olimpijski komitet Srbije danas slavi 107. rođendan. Na današnji dan 1910. godine u redakciji Lista Vreme u hotelu Moskva grupa oficira i novinara osnovala je Srpski olimpijski klub. Prvi predsjednik bio je kapetan Kraljeve vojske Svetomir Đukić. Ideju olimpijskog sporta u Srbiju doneo je njegov komandant vojvoda Živojin Mišić, koji je bio u pratnji srpskog kralja Aleksandra Obrenovića na otvaranju prvih olimpijskih igara u Atini godini 1896. On je bio i jedini šef jedne strane države među zvanicama na olimpijskom stadionu. Srpski olimpijski komitet bio je 12. članica Međunarodnog olimpijskog komiteta od 1912. godine.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Smetnje na vezama Beograd, Sarajevo, Zagreb, Tirana, Priština. Kome ne odgovara politička stabilnost jugoistočne Evrope? Gosti: Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku, i Miloš Hrnjaz, docent Fakulteta političkih nauka. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
A u ovom trenutku u Nišu je 9 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 12, u Kragujevcu 13 stepeni. Neuobičajeno toplo za ovo doba godine, dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji u četvrtak pretežno sunčeno i toplo, a samo će na severu Vojvodine pre podne biti umereno oblačno. Najviše temperature bit će intervalu od 15 do 19 stepeni. U Beogradu također pretežno sunčeno i toplo, najviše temperature bit će oko 19 stepeni.
Bile su to vesti o 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Radović, Ivan Petrović, Nikola Denčić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.